Book 2
99
99
Родителен падеж
Genitivo
Genitivo
Котката на моята приятелка
La gata de mi amiga, novia.
La gata de mi amiga. La gata de mi novia.
Кучето на моя приятел.
El perro de mi amigo, novio.
El perro de mi amigo. El perro de mi novio.
Играчките на моите деца.
Los juguetes de mis hijos.
Los juguetes de mis hijos.
Това е палтото на моя колега.
Este es el abrigo de mi compañero.
Este es el abrigo de mi compañero.
Това е колата на моята колежка.
Este es El coche de mi compañera.
Este es el coche de mi compañera.
Това е работата на моите колеги.
Este es el trabajo de mis compañeros.
Este es el trabajo de mis compañeros.
Копчето на ризата се скъса.
El botón de la camisa Se ha caído.
El botón de la camisa se ha caído.
Ключът на гаража го няма.
La llave del garaje ha desaparecido.
La llave del garaje ha desaparecido.
Компютърът на шефа е повреден.
El ordenador del jefe está estropeado.
El ordenador del jefe está estropeado.
¿Кой са родителите на момичето?
¿Quiénes son los padres de la niña?
¿Quiénes son los padres de la niña?
¿Как да стигна до къщата на твоите родители?
¿Cómo se va a la casa de sus padres?
¿Cómo se va a la casa de sus padres?
Къщата е в края на улицата.
La casa está al final de la calle.
La casa está al final de la calle.
Как се казва столицата на Швейцария?
¿Cómo se llama la capital de Suiza?
¿Cómo se llama la capital de Suiza?
Какво е заглавието на книгата?
¿Cuál es el título del libro?
¿Cuál es el título del libro?
Как се казват децата на съседите?
¿Cómo se llaman los hijos de los vecinos?
¿Cómo se llaman los hijos de los vecinos?
¿Кога е ваканцията на децата?
¿Cuándo son? Las vacaciones escolares de los niños.
¿Cuándo son las vacaciones escolares de los niños?
¿Кога е приемният час на лекара?
¿Cuándo son las horas de consulta del doctor?
¿Cuándo son las horas de consulta del doctor?
¿Какво е работното време на музея?
¿Cuál es el horario de apertura del museo?
¿Cuál es el horario de apertura del museo?